ክንሓልፍና መቐለ መሳርሕትና ኣለም ፍሳ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኤምኣይቲ ኣብዚ ዓመት ብዝለዓለ ነጥሚ ንዝተመረቑ ክልተ ተምሃሮ ኣዘራሪቡ ዝስዕብሉ ይኽሎ
ተምሃራይ ብርሃነ መሃን ሰባ ገብረ መድህንን ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኤምኣይቲ ዝለዓለ ነጥቢ ብምርካብ ዝተመረቑ እዮም። ተምሃራይ ብርሃነ መሃ ኣብ ወረዳ ታሕታይ ማጨው ትምህርቲ ጀሚሩ ኣብ ውቕሮ መራይ 12 ክፍሊ ተማሂሩ ጽቡቕ ውፅኢት ብምርካብ ብ2007 ዓ.ም ናብ ኤምኣይቲ ዝተጸንበረ ዕውት ተምሃራይ እዩ። ኣብ ኤምኣይቲ 5 ዓመት ድሕር ምጽናሕ ለም ዓመት ብዝለዓለ ነጥቢ ተመሪቑ ኣሎ። ምስ ብርሃነ ዝገበርናዮ ወግዒ ይቕፅል።
ኣብ ኤምኣይቲ ብዝነበርኩ ፃንሒት ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ተሳቲፈ ነይረ። ብ2009 ፕሮጀክት ውድር ነይሩ ናይ መቐለ ዩኒቨርስቲ ውድር ብራይት ኣድያ ኮምፒቲሽን ዝበሃል ኣብኡ ሳልሳይ ሒዘ ተዓዊተ ንሓሙሽተ ሻቅር ዝተሸለመ ነይረ ማለት እዩ። ኣብ ኖቡል ፔስሳይድ ሰሪሕና ንብል ፐስታይድ ወይ ድሞ ሓድሽ ዝኾነ ናይ በዓልና ፀረ ባዳእ ሰሪሕና ነርና ማለት እዩ። ስለ ሳልሳይ ወፂና ተዓዊትና እሱ ምስ ተዓወትና ዝተፈላለዩ ኦፖርቹኒቲታት መፅኦም ነይሮም። ኢንጂነሪንግ ፎር ዲቨሎፒንግ ኮሚኒቲ ዝበሃል ንስለ ተዓዊተ ኣብ ናብ ቴክኒዮን እስራኤል ብሪሰርች ንክምሃር ንክልተ ሰሙን ከይደ ነረ ማለት እዩ። ቪዚቲንግ ስቱደንት ማለት እዩ። ኣብ ቴክኒዮን ዝነበረ ነፃንሒ ብጣዕሚ ሓሪፍ ነይሩ እስራኤል ማለት እዩ። ካብኡ ብምቕፃል ኣብ ተፈላለዩ ድሮፕ ኦፍ ዋተር ኣብ ዶት ኩን ይሳተፍ ነረ። ካብኡ ኣብ መጨረሻ ከዓ ከም ኣንደር ግራጅዌት ቴሲስ ዝሰራሕናዩ ኣብ ባዮጋዝ ሞዴሊንግ ኤንድ ፕሮዳክሽን ሲስተም ዝብል ማለት እዩ። ባዮጋዝ ሞዴል ጌርካ ኣርቲፊሻል ዝኾነ ሲሙሌሽን ወይ ድማ ቨርቹዋል ኤርያ ክሪኤት ጌርካ ካብ ፉድ ዌስት ባዮጋዝ ወይ ድማ ክሊን ዝኾነ ኤነርጂ ምፍጣር ማለት እዩ። ካብኡ ዝብል ፎከስ ጌርና ሰሪሕና ነርና ፋይናል ዩር ፕሮጀክትና ማለት እዩ። ንሱ እንታይ እዩ ኢምፕሊመንት ተተገይሩ ብጣዕሚ ሓሪፍ ውፅኢትና ረኪብና። ኢምፕሊመንት ተተገይሩ ከዓ በእርግጥ ብዙሕ ዓይነት ኤነርጂ ወይ ድማ ጉልበት ክንረክብ ንክእል ኢና። ካብኡ ማለት እዩ ክሊን እዩ፣ ኢንቫይሮመንት ኣይብክልን። ሶስ ብቀሊሉ ካብ ፉድ ዌስት ናብ ባዮጋዝ ኤነርጂ ንቅይሮ ንክእልና። ፍልይ ዘብሎ ነገር ካብዚ ኖርማል ተሰሪሑ ዘሎ እንታይ እዩ ፒኣይዲ ኮንትሮለር ዝበሃል ኣሎ ዲዛይን ገይርና ኢና ናይ በዓልና ማለት እዩ። እና ሲሙሌሽን ነይርዎ ኣስፐን ፕላስ ብዝበሃል ሞዴል ገርና ማትላብ ዝበሃል ሶፍትዌራት ማለት እዩ። ባዮጋዝ ሲስተም ሪተርን ወይ ድማ ጉልበት ዘውፃኻዮ ወጪ ዝመልሶ ቅርሹ ካብ 5-7 ዓመት እዩ። ናይና ግን 4.5 ናረክብና በቲ ካልኩሌሽን ሰራሕናዮ ማለት እዩ። ሪቨኑ ዝመልሰሉ ማለት እዩ። ሶ ዓብዪ ፕላንት ኮይኑ ድሕር ዳኣ ሰንድ ተገይርዎ ናብ ፕራክቲካል ቀይርካ ሓሪፍ ዝኾነ ሶርስ ኦፍ ኢነርጂ ኮነና ይኽእል እዩ ማለት እዩ።
ብቅብሪን ኣብ ናይ 5 ዓመት ፀኒሕትካ መወዳእታ እንታይ ደረጃ ረኪብካ ኣዛዚምካ ትምህርቲ ንቅድሚት እንታይ ካትሓስብ?
ኣብ መጨረሻ ዝዛዘምኮ ካብ 4.3.94 ፖንት ዘ ግራጅዌት ገይረ ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ። እና ንወደፊቱ ከዓ ብማስተር ድራነ ቴክኖሎጂ ወይ ድሞ ኒክሌር ሪኣክተር ቴክኖሎጂ ዝበሃል ብኡ ማስተር ኣፅኒዐ ንትግራይ ዝጠቅም ነገር ከምፅ ኢለ ሓስብ።
ቀፂለ ዝረከብኳ ተመራቂት ዝዓመት ተምሃሪት ሳባ ገብረ መድህን እያ። ሳባ ኣብ ዓዲግራት ተወሊዳ ኣብ መቐለ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ትምህርቲ ድሕሪ ምምሃር ኣብ ኤስኦኤስ 12 ክፍሊ ተማሂራ ብልዑል ነጥቢ ናብ ኤምኣይቲ ዘምርሐት ዕውት ተምሃሪት እያ። ሳባ ዝረባ እንትጅምር ምስ ኤምኣይቲ ዝነበረን ፃንሒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ብደረጃ ትምህርቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ብስነ እምሮ እውን ተቐሪፀ ዝወፃእ ኩሉ ፃንሒት ነይሩ። ብፈጠራ ደረጃ ን7ይን 8ምናይን ክፍሊ ንብሔራዊ ፈተና ዝሕግዝ መምሃር ሓገዝ ሰሪሕና ኢና። ብዘካዚ ክእለት ቋንቋ ህፃውንቲ ቆልዑ ንምሕጋዝ ዘኽእል ፈጠራ እውን ሰሪሕና ኢና። ድሕር ምባል
ናይ ባዕልካ ዓቅሚ መርኢ ካምሃል ኣብ ክልተ ደረጃ ክፅሖም ዝኽእል ተማሂረሉ ካብኡ ብጣዕሚ ምስሊ ነሩ ሉ ኩሉ ከዓ ወለድካ ዘሎ ካብ ክትሪኦም ክሕደሱ ከለዉ ዝገብዎ ፃዕሪ ተፋኪዕሎም ክሪኢ ከሎ ካብኡ ንዓሊ ካገብሩ ዘይሎ ዝተወሰነ ዝሓዚኣነት ዕዛ ዘላ ሓደ ዓመት ትክክለኛ ክእለተ ወይ ከዓ ካብ ግብት ካይ ዓይነት ክእለት ዝገበፅ ብደንብ ሻይን ዝገብረሉ ወይ ከዓ ብደንብ ዝሰርሐሉ ክትልፈሉ ለመጀመርያ ድሕሪ ምፅና ማለት እዩ ድሕሪ ምርዳእ ስነገር ምስ ብደንብ ገይረ ምድካ ማስተር ወይዘትረኪ ትእስ ዜንከት ንሃገርካ ምምስካ ምጣን እ ሓሳዊ
ንክልቲኦም ዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝ የመስግን። መፃኤኦም ብርክ ኮይኑ ኣብዚ ላዓለ ብርኪ ክበፅሑ ተስፋ ይገብር። ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።